toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună astăzi.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon, pentru că este o emisiune în direct, o emisiune interactivă. Și numărul de telefon este 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. În același timp, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Puteți să ne scrieți chiar în timpul emisiunii care sunt întrebările la care doriți să primiți răspuns. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Suntem în așteptarea întrebărilor dumneavoastră, care să se fi născut în urma studiului Scripturii, din dorința de a-L cunoaște pe Hristos, din dorința de a deveni persoane mântuite. Și aflăm chiar în momentul acesta, din regia tehnică de emisie, că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, să trăiți veșnic!
Amin și dumneavoastră de asemenea.
Am urmărit emisiunea Destinații și am văzut că ați prelucrat despre Duhul Sfânt, că este o persoană.
Da.
Acum eu am o întrebare la două versete. Versetul 7 din Faptele Apostolului, 7:55.
7:55?
Da, și 9:17. Întrebarea mea este: cum poate fi o persoană, cum poate fi umplut cu o persoană, o persoană?
Aha.
Aici sunt de o explicație, nu știu.
Da.
Vă mulțumesc.
Bun, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Eu nu spun că nu e logică, dar să vedem ce ne spune Scriptura. Domnule pastor, vă rog, cum poate fi umplut un om cu o persoană?
Da, hai să citim versetele. În Fapte 7:55 ni se spune: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și apoi 9:17, poți să fie aceeași idee, doar să citim. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul spre care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Da, și întrebarea una legitimă: cum, dacă Duhul Sfânt e o persoană, poți să fii umplut de Duhul Sfânt? Se poate în același fel încât spune Scriptura că Dumnezeu este pe tot pământul. Adică, până la urmă, dacă măreția Domnului umple tot pământul, plin de slava Lui, pământul, cum se poate să fie plin de slava Domnului, și acolo ne gândim la o persoană, doar așa, o slavă, doar o lumină care strălucește? Nu, se referă la omniprezența lui Dumnezeu foarte clar. Și să nu vorbim, adică să nu asociem cuvântul umplut doar cu ideea de cantitate și de substanță. Substanță, ideea de vânt, de influență, de suflare, pentru că dacă gândim în termeni doar cantitativi, atunci este posibil să asociem ideea aceasta cu ceva impersonal. Dar nu cred că ideea a fi plin de Duhul înseamnă că Duhul Sfânt ar fi o persoană. Este doar o deducție, nu foarte biblică. La ce mă refer?
Mecanicistă,
da,
și materialistă.
Da, dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu intră în relație cu omul doar în măsura în care omul se apropie de Dumnezeu, în măsura în care omul se deschide față de Dumnezeu, Dumnezeu îi influențează viața. Ia gândiți-vă la relația noastră cu Dumnezeu, pornind de la o fază foarte incipientă, până când noi avem o relație foarte profundă cu Dumnezeu. Și e cumva logic acest lucru. Înseamnă că Dumnezeu poate fi abordat pur și simplu cantitativ? Nu se poate. Nu cred acest lucru. De ce trebuie să spun că dacă ești umplut de Duhul Sfânt, înseamnă că Duhul Sfânt e o persoană? Nu, ești, adică Duhul Sfânt te poate influența în mod deplin, în sensul acesta. Dar nu cred că aceste versete arată că Duhul Sfânt ar fi o persoană. Nu, găsim aceste, eu știu, astfel de situații și în dreptul lui Dumnezeu la un moment dat. Adică nu e o problemă. Și am spus, deși nu toți sunt de acord cu afirmația mea, când vorbim de Duh și nu doar de Duhul Sfânt, omul are și el Duh, da, are Duh. Dar Dumnezeu nu are Duh, El este Duh. Domnul este Duhul, da? El este Duh. În momentul în care vorbim că Duhul Domnului a mers sau a fost umplut cu Duhul Domnului, întrebarea mea este cum poate Dumnezeu care este Duh să aibă un alt Duh? Nu știu, eu nu înțeleg, dacă cineva poate să-mi explice și mie acest lucru, că de fapt Duhul Domnului este o forță pe care El o trimite, e Duhul Lui, este foarte interesant. Vorbim pe parte și de Duhul Lui Hristos. Adică avem de face cu două duhuri? Nu. Un duh n-are duh. Un duh este duh. De aceea când vorbim de Duhul Lui Dumnezeu, este o altă entitate distinctă de Dumnezeu Tatăl. Ori aici, nu. Pur și simplu, când spune vei fi umplut de Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt te va lua în stăpânire, în sensul acesta. Adică nu gândim pe om. Și chiar și așa, cum poate fi umplut omul cu Duhul Sfânt? Hai că eu știu, un recipient poate fi, dar omul cum poate fi umplut cu Duhul Sfânt? În ce compartiment putem fi umplut cu Duhul Sfânt? Ce mai degrabă este o expresie ce înseamnă Duhul Sfânt te va lua în stăpânire. Adică vei fi total predat lui Dumnezeu, în sensul acesta, dar nu umplut în sens cantitativ.
Depinde de cheia în care înțelegi lucrurile. Și un lucru este clar. Uneori oamenilor le este greu să abstractizeze. Și nu întotdeauna ceea ce este o afirmație logică, este și adevărată. Același lucru s-ar întâmpla și în cazul lui Dumnezeu. Isaia ne spune că Dumnezeu este în cerurile înalte și în același timp este pe pământ cu omul cu inima zdrobită. Și ne vorbește în felul acesta despre atotprezența, omniprezența lui Dumnezeu. Sub aspect logic, cum poate ca o persoană să existe în toate locurile? Pentru că vorbim despre Tatăl, că este o persoană. Așa cum vorbim despre Fiul, că este o persoană, și despre Duhul Sfânt, că este o persoană. Nu e așa că sub aspect logic nu s-ar potrivi lucrurile? Și totuși, Dumnezeu este omniprezent.
Adică e foarte greu să gândești cu mintea umană ce poate fi Dumnezeu care este în afara noastră.
Pentru că uneori e greu să abstractizezi.
Și uitați, avem în Apocalipsa 13 cu doi foarte frumos, când Saul și Barnaba, adică Pavel este, mă rog, sunt trimiși, spune așa, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Duhul Sfânt a zis. Nu Tatăl a zis, Duhul Sfânt a zis. Păi cum poate o putere să zică ceva? Să fim onești.
Sigur. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vreau să vă spun, să întreb o întrebare.
Așa.
De exemplu, Zaharia, când s-a prezentat Domnul la el, a spus că este înaintat în vârstă, cum se poate să facă lucru? Cam cât timp, câți ani avea Zaharia și nevasta lui?
Zaharia, tatălui Ioan.
Tatălui Ioan, da. În Luca, în capitolul 1, vorbește despre lui.
Bun. Mulțumim.
Atât am vrea să știu și eu câte.
Mulțumim.
Și zic să vă binecuvinteze Dumnezeu.
Vă mulțumim. Domnule pastor, puteți să faceți un calcul așa, că el zice că era înaintat în vârstă.
Da, Scriptura nu ne spune câți ani avea, dar chiar că dacă se spune în dreptul amândurora că erau înaintați în vârstă, înseamnă că din punct de vedere biologic ei nu mai putea face copii. Și cel puțin Elisabeta nu mai putea face. Poate că Zaharia, să spunem că, dar dacă se specifică, e clar că au acest scop, această specificație, că erau înaintați în vârstă și nu aveau copii. Și acest lucru cumva este o reeditare a experienței lui Avram, care era înaintat în vârstă și el și cu Sara nu puteau omenește să mai aibă copii biologic, dar de aceea Isaac, după cum a fost un copil al făgăduinței și Ioan Botezătorul a fost un copil al făgăduinței și cu un scop bine definit în misiunea lui Dumnezeu. Dar nu se spune câți ani avea concret, dar era destul de în vârstă. destul de în vârstă, astfel încât să fie surprinși toți de faptul că Elisabeta a rămas însărcinată și a avut copil, clar un copil al făgăduinței. Și nu e o întâmplare că Zaharia a rămas mut atunci când nu a crezut, pentru că avea un precedent pe Avram. Avram n-a rămas mut când nu a crezut la un moment dat, că nu avea un precedent înainte de el, ca cineva care trecuse de vârsta potrivită să mai facă copii. Acum Zaharia avea un precedent pe Avram și putea ști că așa cum Dumnezeu a făcut posibil ca la Avram să fie apare un copil al făgăduinței, când omenește era imposibil și la el se poate acest lucru. Dar nu ne spune câți ani avea.
Scriptura. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb cu privire la versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 13, în care Iisus afirmă: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică de Fiul omului. Pe parcursul Sfintelor Scripturi găsim anumite cazuri de oameni care cumva au fost mutați de pe pământ. Mă refer la Enoch, mă refer la Ilie, la Moise și la acei sfinți care au înviat odată cu învierea lui Iisus, când au ieșit din morminte, care s-ar putea să fie cei 24 de bătrâni. Cum armonizăm afirmația lui Iisus cu experiențele acestor oameni? Ei n-au fost luați în cer după ce au fost mutați pe pământ sau au fost duși într-o altă locație din univers? Da, mulțumesc mult. Da.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da, de fapt, ce spune Domnul Iisus? Da, și cum se armonizează cu ideea că și alții au ajuns până la urmă în cer?
Da, e o întrebare foarte importantă și trebuie studiată bine în context. Într-adevăr, dacă gândim pur spațial, chiar ne întrebăm, stai puțin, Enoch unde a fost dus? Ilie unde a fost dus? Moise unde a fost dus? Dacă pe muntele schimbării la față Moise cu Ilie apar când Domnul Hristos a schimbat la față, ei de unde apar? Dacă nu s-au suit nimeni în cer, dacă gândim doar spațial ce spune Domnul Hristos aici, înseamnă că cei trei, cel puțin cei trei de care știm, Enoch, Ilie și Moise, sau Moise și Ilie, să luăm cronologic, au fost dus în alt loc decât unde e Dumnezeu. Un loc de așteptare. Deși nu cred acest lucru, dar putem gândi și altfel decât pur spațial. Ne gândim în zona rolului, funcției. Dacă ne uităm în Ioan 3, aici vorbim de nașterea din nou. Este cumva Nicodim cu Domnul Hristos, vorbesc foarte mult de acest nașterea din nou. Și Domnul Hristos se prezintă pe sine ca fiind singurul abilitat să-L descopere pe Dumnezeu. Și cred că în acest context, în această cheie, putem să interpretăm acest verset. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer. Adică cum s-a suit? Pentru că Domnul Hristos era în cer. Da? Dar niciunul dintre pământenii care s-au suit acolo nu au venit pe pământ trimiși de Dumnezeu ca să îl descopere pe Dumnezeu. Hristos este singurul care și-a asumat rolul să fie chipul lui Dumnezeu. El este chipul lui Dumnezeu. Chiar în capitolul 1, pentru că e contextul literar, ne se spune la un moment dat, în versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care se însemnă Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, acolo este o expresie exeghesată, adică l-a explicat umanității. Pentru că acum nu știu cine îl vede sau nu pe Dumnezeu. Sunt persoane care spun că îngerii, adică Biblia spune că îngerii văd purea fața Tatălui, Domnul Hristos. În altă parte, nimeni n-a auzit pe Dumnezeu dintre oameni. Dintre oameni, cei care sunt pe pământ și cei care s-au coborât. Pentru că dacă ne uităm, nimeni s-a suit afară de ceea ce s-a coborât din cer, adică Enoch, Moise și Ilie s-au suit, dar nu s-au mai coborât pe urmă. Asta e important, adică vorbim de un drum, exact cum este scara lui Iacov, da? O scară care să creeze legătura între cer și pământ. Iar că despre oamenii în viață la moartea lui Hristos, nu se spune că s-au suit imediat la cer. Este foarte posibil ca ei să se fie suit împreună cu Hristos, când după, 40 de zile de la înviere, el s-a înălțat la ceruri. Atunci, poate, nu avem o informație biblică foarte clară când s-au suit, doar se spune că au înviat. De aceea eu aș interpreta în această cheie a rolului pe care Domnul Hristos și l-a asumat de revelator, de descoperitor al Tatălui înaintea umanității, că dacă vorbim strict spațial, da, putem vorbi că Moise, Ilie și Enoch s-au dus în altă parte. dar nu avem în Scriptură un indiciu că ar fi fost în altă parte, adică, nu știu, este neverosimil că Ilie și Moise au coborât pe muntele schimbării de față din altă parte, nu din ceruri.
Am eu indiciu din emisie că avem un ascultător în direct care ne așteaptă răbdător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, cu tot respectul, bine v-am găsit.
Mulțumim, bine ați venit.
Am trei întrebări ușoare din Geneză, Cartea Afacerii și...
O singură întrebare, fiecare ascultător.
Două întrebări din... Ce spuneți?
O singură întrebare.
Deci
pe celelalte ele reportăm pentru săptămâna viitoare.
Am înțeles.
Câte una de ascultător.
Da.
Alegeți-o pe cea care vă interesează cel mai mult.
Da. Mă refer la ritualul pe care îl practicau, sau mă rog, practica lui Cain și Abel. Cine i-a învățat pe cei doi frați să practice ritualul acesta? Adică, din punct de vedere al meu, prin distrugere a ecosistemului vegetal, celălalt prin distrugere a unui ecosistem animal. Și se zice că un demon, care are și nume, mă rog, nu-l cunosc, i-ar fi învățat așa ceva. Dumnezeu, sunt sigur că nu și distruge propria creație, indiferent de micime, indiferent de substanță.
Păi nu mergeți mai departe când vorbiți despre jertfe, să extrapolați lucrul ăsta către cele două ecosisteme, cel vegetal și cel animal?
Cine i-a învățat și de ce practică o chestie aceasta? Pentru că Dumnezeu sigur nu i-a învățat. Dumnezeu cel atotputernic.
Ia să vedem dacă i-a învățat Dumnezeu sau nu. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și vă așteptăm săptămâna viitoare cu o altă întrebare. Vă mulțumim. Domnule pastor, cine i-a învățat pe Cain și pe Abel să aducă jertfe, să dea curs unui ritual, așa cum zice ascultătorul nostru? Pentru că dumnealui crede că în spate e de fapt cel rău.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, da, poate că explicit un verset, cel puțin în primele capitole din Geneza, nu găsim că Dumnezeu le-a spus, luați un animal și jertfiți-l, explicit aici. Dar dacă ne uităm în Geneza capitolul 3, chiar după căderea în păcat, ni se spune că, deci versetul, capitolul 3, versetul 21, ni se spune așa: Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Sau robe de piele. Acum, putem să spunem că Dumnezeu le-a făcut, putea să creeze așa, ca prin minune, așa cum a creat cerul și pământul, robe din piele. Dar de ce se specifică din piele? Nu putea fi și din altceva? Nu putea fi din bumbac sau, mă rog, din orice alt material? Sigur. Pentru că era Dumnezeu creator și putea să facă orice. Dar convingerea...
Ei auseseră o inițiativă și șorțuri din frunze de smochin.
Dar convingerea mea este, după un studiu atent al Scripturii, că acele haine din piele sau robe, așa cum este în limba ebraică, ce acopera tot organismul, reprezenta pielea rămasă de la animalul jertfit sau animale jertfite pentru ei. De aceea cred că Dumnezeu a fost primul care a jertfit un animal ca o prefigurare a jertfei lui Hristos. Și apoi eu sunt convins că Adam și Eva i-au instruit pe Cain și pe Abel, pentru că în capitolul 4 imediat ni se prezintă acești doi oameni care aduc jertfă. Ori ciudat că tocmai Abel, care este cumva e partea bună din această relație, ecuație Cain-Abel, este partea credincioasă, el jertfește un miel sau un animal, jertfește acolo, adică și Dumnezeu privește cu plăcere la jertfa lui. De ce? Pentru că reprezenta jertfa lui Hristos, fără vărsare de sânge nu-i iertare. Iar mai târziu observăm că toți urmașii, până la cel puțin până la Moise, care primește la muntele Sinai instrucțiuni mult mai detaliate despre sistemul ceremonial, toți și Avram și toți au jertfit animale, pentru că știau foarte clar că Dumnezeu pentru păcat sau păcatul poate fi spășit doar prin jertfă. Da, și noi învățăm că nu animalul în sine constituia iertarea, ispășirea, ci era o prefigurare, un tipar sau o tipologie pentru Hristos, un tip al lui Hristos care urma să vină. De aceea nu cred că vreo entitate luciferică i-a învățat pe acești oameni să jertfească, ci însuși Dumnezeu a făcut pentru că păcatul...
Ascultătorul nostru vine cu idei din zona verde. În momentul în care vorbește despre distrugerea ecosistemelor, distrugerea faunei și a florii.
Păi ar fi mai grav distrugerea animalelor. Că până la urmă un animal e o viață, bine, și poți să spui că și plantele, dar ce a adus niște fructe, niște, spune foarte clar Scriptura că a adus jefă de mâncare din roadele pământului, roadele pe care oricum le consuma. Deci nu a distrus nimic aici. Nu se spune că ar fi distrus zona aceasta, vegetația. Nu, doar a luat roadele pământului. Adică, eu știu, nu ne spune ce a luat concret. Dar roade pe care oricum ei le consumau. Dacă ar fi să mergem la extrem cu această distrugere a vegetației, înseamnă că noi nu avem voie să mai călcăm pe iarbă, nu avem voie, că, pentru că se strică firul de iarbă, nu avem voie să mai rupem un măr din pom, pentru că nu cred că putem să ducem în zona distrugerii vegetației bucuria de a ne folosi de roadele pământului.
Sau a
în acest context, fiind o jertfă nelegitimă față de Dumnezeu, pentru că nu a fost să accepte Dumnezeu, dar da. Dumnezeu le-a oferit, erau și jertfe mai târziu din roadele pământului, dar jertfe de mulțumire, era altceva. Aici este foarte posibil să fie fost o jertfă de ispășire. De aceea Dumnezeu ne-a fost de acord cu Cain. Dar Dumnezeu poruncește niște instrucțiuni foarte clare pentru popor. Erau jertfe animale pentru ispășire, pentru păcat, erau și jertfe din roadele pentru mulțumire. Și mă rog, dar Dumnezeu le poruncește. Nu sunt o invenție a oamenilor jertfele acestea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu mult respect vă salut, domnilor, și binecuvântată să fie ziua aceasta, că de când îl cunosc pe Dumnezeu din vara aceasta, viața mea s-a transformat în bine. Este mereu înfloritoare în fiecare zi, ca drept dovadă ziua de astăzi mi-a adus numai momente frumoase. Domnilor, din tot sufletul, cu mare bucurie vă spun că vreau din tot sufletul să ne vedem la sala radio din 18 noiembrie, cu permisiunea dumneavoastră.
La împlinirea 10 ani de când există televiziunea Speranța TV.
Da, și vreau să ne vedem acolo față în față, da, și m-aș bucura din tot sufletul. Care este problema mea? Problema mea este următoarea. Da, am fost la un lăcaș de închinare din această țară și acolo am avut, nu eu personal, ci bărbatul meu, are o nedumerire de care nu se deslipește niciodată. Acum, el a mers acolo special să documenteze de ce oamenii se închină duminica și nu se închină sâmbăta. Pentru că Dumnezeu nu a împărțit de la început, nu a împărțit lumea niciun fel. Am spus, toată lumea are aceeași Biblie, toată lumea are același Dumnezeu. Acum, am pus și eu întrebări, am intervenit cu niște întrebări cu care am blocat pe persoana respectivă, nu știa ce să-mi răspundă. La urma urmei, într-un sfârșit, îmi răspunde că mândria a făcut pe om să se transforme spiritual, respectând ca ziua de închinare duminica și nu sâmbăta, așa cum Dumnezeu a lăsat din Eden.
Mântuirea și este cea care...
Nu, mândria.
Mândria
omului, dar mândria, făloșenia, egoul, egoismul, sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Și stăteam și am rămas și eu blocată la rândul meu când am auzit că mândria l-a făcut pe om să transforme ziua de închinare în duminică decât ziua de sâmbătă, așa cum Dumnezeu a lăsat-o. Vă rog frumos, pe marginea acestui subiect, vă rog frumos, că vreau să vă aud și dumneavoastră părerea și vreau să-l ascult special pe care îl respect și pe dumneavoastră, domnule Paicu, vă respect din suflet și, mă repet, vreau să vă văd în carne și oase la sala radio. Binecuvântată să vă fie ziua de astăzi și tuturor celor ce ne ascultă, da? Cu multe salutări și urări de bine, să aveți o viață veșnică, amin.
Mulțumim tare mult și pentru întrebarea dumneavoastră de asemenea. Domnule pastor, este important lucrul ăsta.
Da,
este. Din ce ce mai mult oameni își pun problema de ce duminică și nu sâmbătă, nu? Ca așa, că așa scrie în Biblie, sâmbătă.
Da, încerc să ofer un răspuns cât mai scurt ca să nu luăm timpul, dar n-aș putea spune că doar mândria, pentru că, hai să fim onești, noi cei care ne închinăm în sabat, oare chiar nu suntem și noi vinovați de mândrie în anumite situații de viață? Suntem.
Dar în urmă suntem oameni.
Da, toți suntem mândri în anumite situații de viață. Nu asta e problema. Ci a fost un context istoric de-a lungul bisericii care a facilitat acest lucru. Pe lângă aspectele pur spirituale subiective al omului, de a se derăsa, de a face compromisuri în viața spirituală, a fost și, mă rog, momentul oficializării bisericii creștine care cumva a facilitat intrarea multor neconvertiți în creștinism, din nefericire. Și cum foarte mulți neconvertiți aveau ca zi de închinare duminica, gândiți-vă, popoarele necreștine din acea perioadă, în mare parte duminica, popoarele păgâne, duminica aveau ca zi, ziua soarelui, Sunday, sau zonta, cum vrem, ia ziua soarelui.
Dies solis.
Invictus, da? Și vă dați seama că foarte mulți au încercat să acorde duminicii o valoare spirituală creștină, să o creștineze. Și faptul că Domnul a înviat duminica a fost asociată cu ideea aceasta și mariajul a fost foarte ușor, n-a fost imediat, vă dați seama, au durat ani de zile, când a fost o punte comună între ziua de înviere, învierea Domnului duminica, și ziua pe care oricum o respectau popoarele celelalte, și astfel încât biserica creștină la un moment dat putea fi asimilată mai ușor în anumite situații de viață în Imperiu. Și a fost un compromis nefericit, deși poate politic vorbind a fost avantajos între ghilimele, dar din punct de vedere teologic spiritual și pentru viața bisericii, sănătatea bisericii, a fost un act nociv, profund nociv, pentru că practic ți-a asumat o zi păgână. Pentru că nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune să păzim ziua învierii. Pentru că din perspectiva ispășirii, moartea ispășitoare nu învierea. Învierea este importantă, dar e important evenimentul învierii, nu ziua învierii. Asta e o distinție foarte clară. Când vorbim de sărbătoare, vorbim de sabat. Sabatul este singura zi care este poruncită de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Vorbim de porunca a patra, care cere sfințirea zilei a șaptea, sâmbăta. Este singura zi care ne spune cine suntem, cine ne-a creat și unde mergem. Altfel, nu avem un indiciu în Scriptură. De aceea, orice încercare... Bine, și apoi generațiile ulterioare care s-au născut în această învățătură. N-au mai avut acces la Scriptură și nu cred că toți oamenii sunt vinovați de problema aceasta. Ci numai anumiți lideri care au hrănit acest lucru și care nu informează oamenii. Acum, din fericire, avem toți acces la Sfânta Scriptură și cred că orice om care poate citi se poate informa să vadă că nu găsesc nicăieri în Scriptură argumente pentru schimbarea zilei de închinare.
Și avem și acces la istorie, să înțelegem, da, care a fost da, complexul, da, că în 135 a fost învins Bar Kohba și evreii au fost, cel puțin cei din Ierusalim, au fost luați toți robi, unii au fost uciși, Ierusalimul a fost ras, pe el s-a reconstruit altceva, Elia Capitolina, o cetate romană. Și atunci, pentru că erau vânați peste tot în Imperiu și erau recunoscuți după faptul că respectau ziua de sâmbătă, creștinii s-au rupt de evrei în momentul acela, pentru că începuseră să fie mai mulți creștini dintre neamuri și au găsit acest argument. Dumnezeu a creat în ziua întâi lumina, Hristos este lumina, Hristos este cel care a înviat în ziua de duminică, El este soarele nostru și gata.
Și cu o tendință antisemită la un moment dat, s-au creat premisele perfecte pentru a așeza o altă zi de închinare, care, din nefericire, a fost până și legiferată de Constantin cel Mare, dar aspecte care nu își au fundamentul în Sfânta Scriptură. În tradiție și în alte lucrări ale părinților bisericii poate și au, dar în Scriptură în niciun caz, și se va vedea la judecată de apoi că Dumnezeu nu va tolera această deraiere destul de gravă de la cuvântul său.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii și vă așteptăm în direct cu întrebările pe care ni le-ați pregătit.
Cu noi e Dumnezeu. cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache și așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct la numărul de telefon 0314-378-379, dar și la adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Din regia tehnică de emisie suntem deja anunțați că avem un telefon. Bine ați venit în emisiune!
Ați revenit dumneavoastră, am revenit și eu.
Bine ați revenit atunci.
Cu o completare pe marginea subiectului pe care l-am discutat.
Era despre sabat, da? Dacă mi-aduc bine aminte.
Vă întrebam asta. Majoritatea, după mine personal, majoritatea oamenilor se închină duminica.
Majoritatea creștinilor, da.
Creștinilor, să zic. Da. Și dacă ei mor în credința lor, aceasta care o au ei și care zic, da, nu știu de ce m-au aud dublu, m-au aud peste mine.
Nici noi nu vă auzim foarte bine, probabil că din locul în care ne sunați nu aveți semnalul foarte bun, dar până la urmă ne înțelegem.
Da. Deci cei care se închină duminica zic că și ei Dumnezeul lor și totuși cred în ceva. Și dacă ei se închină Dumnezeului lor de duminică, ce se va întâmpla cu ei la ziua judecății?
Mm-hmm.
Dacă ei nu respectă porunca a patra și porunca a doua. Asta zic. Și sunt foarte mulți, după părerea mea, pe care numai eu îi știu și dacă nu mor în Domnul Hristos așa cum Domnul Hristos a spus să respectăm cele 10 porunci și ei nu respectă porunca patra și porunca a doua, ce se va întâmpla cu ei?
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, e important ce
întrebați. Da, și o întrebare spinoasă. Da. Cred că da. Mulți oameni sunt preocupați de acest lucru și aș putea să răspund ceea ce Petru afirmă la un moment dat în Faptele Apostolilor, că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Asta mi se pare foarte important și cred că Dumnezeu este mult prea drept ca să ne condamne pentru un lucru pe care nu l-am știut. Și cred că cei care au închis ochii până acum n-au știut, dar s-au închinat așa cum au știut în duș și în adevăr. Pot fi mântuiți, adică Dumnezeu va evalua gradul de atașament al omului față de Dumnezeu și de cât de dispus a fost să asculte de Dumnezeu în conformitate cu cunoștința pe care a avut-o la un moment dat.
Luminița pe care a avut-o el.
Nu contează. Adică
cât de consecvent a fost.
Vreau să înțelegem, noi nu suntem mântuiți prin cunoaștere, prin credință. Prin cunoaștere doar gnosticii credeau. Însă e adevărat că în momentul în care eu am acces la cunoaștere, dar mi se pare că nu e atât de important și nu mă interesează a cunoaște voia lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și prefer să ascult mai mult de un duhovnic pe care l-am, că este pastor sau preot sau nu contează, și mă rezum doar la minimum necesar, fără să iau în seamă Scriptura la care am acces acum, atunci o altă problemă. În momentul în care eu refuz sau neglijez cuvântul lui Dumnezeu, la care am acces acum, atunci Dumnezeu va aborda și altfel. De aceea cred că, într-un final, Dumnezeu va evalua dreptul fiecărui om dacă acel om a făcut voia lui, a folosit toată cunoștința pe care o are pentru a respecta voia lui Dumnezeu, sau dacă acel om a fost neglijent, dacă a fost dezinteresat de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și într-un final Dumnezeu va hotărâ dacă un om va fi mântuit, va fi salvat sau un om va fi pierdut. De aceea cei care au murit până acum, numai Dumnezeu îi poate evalua dacă s-au închinat lui Dumnezeu așa cum a dorit Dumnezeu după cunoștința pe care au avut-o, nu văd nicio problemă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. E, tocmai s-a închis pentru că n-a avut răbdare. Domnule pastor, Zaharia 11:16, ne uităm la întrebările din corespondență ca să nu ne neglijăm. Cine a fost păstorul pe care l-a ridicat Domnul și care n-a avut grijă de oile lui? Deci Zaharia 11 cu 16.
Căci atât voi dedica în țară un păstor care nu-i va apăsa de oile care pierd, nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji pe cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele. Clar că Zaharia, dacă ne uităm în Zaharia, sunt niște profeții care sunt și condiționate.
Trebuie să știm și perioada în care a scris.
Da. Deci nu cred că Zaharia țintește automat acum, sau Dumnezeu, la un personaj anume, cât la un profil. Dacă ne uităm în... încă, ce spun, de la capitolul 9 avem o profeție care este condiționată pentru că nu s-a împlinit din nefericire, neamurile biruite, Ierusalimul izbăvit. El vorbea, Zaharia vorbea de un moment când poporul își va reaminti de Dumnezeu. În capitolul 10 vorbește de o cădere a Duhului Sfânt, o revărsarea Duhului Sfânt asupra poporului, 11 la fel, pur și simplu, și aici, la 11, dacă vorbim de Ierusalim, de Israel, spune la un moment dat, eu le-am spus, dacă găsiți, profeție și de... S-a împlinit parțial și în viața Domnului Hristos, dacă ne uităm cu atenție, spune la un moment dat, păstorii scot strigăte de jale pentru că li s-a nimicit fala, puii de lei mugesc, așa vorbește Domnul Dumnezeul meu, paște uile de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice, binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc și păstorii lor nu le cruță. Deci arată aici o relație nu foarte bună între păstorii lui Israel și nu se vede doar la preoți, la cei ce conduceau și partea politică și partea religioasă și poporul în sine, poporul Israel. Și spune la un moment dat, atunci m-am apucat să pasc eu oile, Dumnezeu spune, în adevăr cele mai ticăloase din turmă. Am luat două toiege, unul în durare și un legământ. Am nimicit cu dezvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Aici trei păstori se poate să fie preot, profet și rege. Nu știu, n-am studiat foarte clar care sunt cei trei păstori. Și am zis, nu vă mai pot paște. Cea care are să moară, să moară, pentru că nici poporul n-a ascultat, nici oile până la urmă. Ele au îndrădnice poporul. Mi-a luat toiagul în durare și l-am rupt, am rupt legământul pe care îl încheiasem cu toate popoarele și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocirile acestea nenorocirile de oi, care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că era cuvântul Domnului. Și eu le-am zis, dacă găsesc cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit cu o plată 30 de arginți. Este o profeție care s-a împlinit în dreptul Domnului Hristos, care a venit la oi, la popor.
Și care este păstorul cel bun.
Da, păstorul cel bun. Și pur și simplu nu le-a păsat de Hristos și i-au cântărit și plată, da? L-au dat 30 arginți pe el, da? Dar Domnul mi-a zis, aruncă...
Care era prețul unui rob la vremea
da, aia. Aruncă prețul olarului, prețul acesta scump, cu care mai au prețuit și chiar se spune în Scriptură, da? De evanghelie ce spun, am luat 30 de arginți, i-am aruncat în casa Domnului pentru olar. Deși, dacă ne uităm în Evanghelie, în mod literal, Iuda a aruncat acești bani. Da. Și aici se pare că acest, păstor, da, de-aia sunt profeții foarte ambigue, care nu s-au împlinit pe deplin așa ca formă, cum e Zaharia, ci parțial și cu alte personaje, da? Și apoi spune ea, mi-a luat al doilea toiag legământ ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Și acest lucru s-a întâmplat în Antichitate, această frăție între Iuda și Israel, că s-au împărțit în vremea lui Ierobam și Roboam. Da. Și Domnul mi-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun, căci iată voi ridica în țară un păstor care nu-i va păsa de oile care pierd. Nu le... Pur și simplu, nu cred că putem identifica un personaj în istoria lui Israel, ci mai trebuie un profil, pentru că de-a lungul acestui, o dată ce Hristos a fost respins, pur și simplu Israel nu a mai putut să fie un popor așa cum a cerut Dumnezeu. Deci tot ce s-a întâmplat cu liderii au fost, la un moment dat și astăzi putem spune că Israel nu poate fi numit poporul Domnului așa cum era în Antichitate.
Am înțeles din regia tehnică de emisie că mai avem un ascultător în direct, dar deja am ajuns la sfârșitul emisiunii. Ne cerem scuze, nu mai putem primi întrebări în direct, pentru că nu mai e timp de răspuns. Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat astăzi. Domnule pastor, vă mulțumim pentru răspunsuri. Vă așteptăm și în celelalte ocazii. Dragi prieteni, ne despărțim aici. din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!